Godt. Velkommen til åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget. Og velkommen til Udlændinge- og Integrationsministeren, og velkommen til alle, der følger med på TV. Vi behandler samrådsspørgsmål S, som handler om hadprædikantlisten. Spørgsmålet er stillet af hr. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. Og inden vi går i gang, skal jeg oplyse, at der er et medlem med på Teams, og det er Carsten Kissmeier fra Venstre. Vi starter med at give ordet til spørgeren for at motivere spørgsmålet. Værsgo, Morten Messerschmidt.
Tak, formand. Vil ministeren forholde sig til følgende om ekstreme hadprædikanter i Danmark? 1. Mener ministeren, at listen over udenlandske religiøse forkyndere, der formenes adgang til Danmark, er restriktiv nok, når ekstreme hadprædikanter efter blot nogle få år igen kan få adgang til Danmark? Og 2. Vil ministeren redegøre for, hvilke kriterier, der ligger til grund for, at en person efter at have stået på hadprædikantlisten igen, kan få adgang til Danmark? Og endelig vil ministeren arbejde for, at det vil blive sværere at komme af på af hadprædikantlisten, når man først er kommet på den. Tak.
Tak til spørgeren. Så giver jeg ordet til ministeren for besvarelse.
Tak for spørgsmålene. Jeg vil gerne indledningsvis slå fast, at jeg mener, at sanktionslisten er et vigtigt redskab, som er med til at forhindre, at omrejsende hadprædikanter rejser til Danmark med det formål at prædike had og intolerance og forsøge at undergrave grundelementerne i vores samfund. Det er også baggrunden for den politiske aftale, der ligger til grund for listen fra 2016 mellem Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Jeg kommer nærmere ind på det senere, men jeg vil alligevel gerne indledningsvis bemærke, at det er Udlændingsstyrelsen, som løbende vurderer, om en prædikant har ekstreme holdninger, der kan udgøre en trussel imod den offentlige orden og dermed skal stå på listen. Derfor kan jeg heller ikke her kommentere på konkrete sager, men spørgeren og udvalget er selvfølgelig altid velkommen til at sende skriftlige spørgsmål, som jeg kan besvare i fortrolig form. Så vil jeg også gerne sige lidt om, hvordan en udlænding kan optages på sanktionslisten. Først og fremmest er det en betingelse, at der er tale om en udlænding, som virker som religiøs forkynder eller på anden måde udbreder en religion eller tro. Dernæst er det en betingelse, at udlændingen i sit virke som religiøs forkynder har udvist en adfærd, som giver grund til at tro, at vedkommende kan udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark ved indrejse her i landet. Adfærd, der kan begrunde optagelse på sanktionslisten, kan blandt andet være ytringer eller andre handlinger, der er strafbare her i landet, og adfærden kan både være udvist i udlandet eller i forbindelse med tidligere ophold i Danmark. Det kan eksempelvis være udtalelser, der er strafbare i Danmark, f.eks. udtalelser, hvor udlændinge som led i en religiøs oplæring bifalder, at forældre slår deres børn, hvis de ikke f.eks. beder, eller at mænd disciplinerer deres hustruer ved at slå. Det kan også være offentlige udtalelser og opfordringer til bombeattentater eller offentlige racistiske udtalelser. Det kan også være, hvis udlændinge har fremsat ekstreme udtalelser, der efter deres indhold undergraver og modarbejder de principper om demokrati og respekt for menneskerettigheder, som det danske samfund bygger på. Det kan fx være, at man søger tilslutning til at indføre et kalifat, styre eller et diktatur. Udover adfærdskriteriet er det også en betingelse for optagelse på sanktionslisten, at der skal være en vis sandsynlighed for, at udlændingen vil forsøge at indrejse i Danmark. I vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, kan blandt andet indgå oplysninger om den pågældende forkynders tidligere rejsemønstre, tidligere rejsedestinationer, antallet af tidligere rejser og tidspunkterne for disse. Betingelsen vil f.eks. kunne være opfyldt, hvis der er konkrete oplysninger, der peger på, at forkynderen vil forsøge at indrejse i Danmark eller et af vores nabolande. I forbindelse med vurderingen af, om en forkynder skal optages på sanktionslisten, kan der i øvrigt lægges vægt på tidspunktet for og grovheden af den udviste adfærd, ligesom blandt andet formålet med tidligere rejser, efterfølgende afstandtagen til tidligere udtalelser, antallet af episoder, hvor adfærden er udøvet, kan inddrages i vurderingen. En religiøs forkynder, der optages på sanktionslisten, optages for en 2-årig periode, hvor personen samtidig får et indrejseforbud i Danmark. Det betyder, at forkynderen vil kunne afvises ved grænsen og som udgangspunkt få afslag på visum, ligesom den pågældende som udgangspunkt er udelukket fra at få en opholdstilladelse i Danmark. Forkyndere, der indrejser i strid med indrejseforbuddet, vil ligeledes kunne udvises og efter omstændighederne straffes for overtrædelse af indrejseforbuddet. Derudover kan forkynderen indberettes til Schengen-informationssystemet, som ikke bare er uønsket i Danmark, men i hele Schengen-området. Det betyder, at den pågældende som udgangspunkt heller ikke kan indrejse i nogle af de andre Schengen-lande eller opnå visum hos et andet Schengen-lands myndigheder. Som jeg nævnte indledningsvis, er det Udlændingsstyrelsen, der administrerer sanktionslisten, og det er dermed styrelsen, der efter konkret vurdering træffer afgørelse om optagelse på listen. Optagelse sker for en 2-årig periode, og Udlændingsstyrelsen skal efter de 2 år vurdere, om der stadig er grundlag for at optage den pågældende på listen. Udlændingsstyrelsen skal derudover af egen drift genoptage en sag, hvis styrelsen måtte være opmærksom på, at faktiske eller retlige forhold af betydning for sagen har ændret sig væsentligt, ligesom styrelsen skal genoptage sagen, hvis den pågældende udlænding anmoder om det. Det vil altså sige, at Udlændingsstyrelsen løbende mindst hver andet år revurdere, om betingelserne for udlændingens optagelse på sanktionslisten fortsat er opfyldt. Hvis betingelserne for at optage en prædikant på listen fortsat er opfyldt, bliver den pågældende altså optaget på ny. Omvendt vil den pågældende prædikant ryge af listen, hvis betingelserne for optagelse ikke længere er til stede. Den 2. maj 2017 offentliggjorde Udlændingsstyrelsen den første nationale sanktionsliste med 6 navngivende forkyndere, siden at der er løbende optaget nye forkyndere på listen, ligesom flere af disse er blevet genoptaget på ny. Samtidig er der også udlændinge, der efterfølgende er blevet slettet fra listen, fordi betingelserne ikke længere er opfyldt. Siden sanktionslisten blev indført, har i alt 30 udlændinge indtil nu været optaget. PT indeholder sanktionslisten navnene på 22 udlændinge, hvoraf 3 har været opført på listen siden den første offentliggørelse i maj 2017. Yderligere 2 udlændinge har været opført på listen siden henholdsvis juni og august 2017. Og 5 udlændinge har været opført på listen siden 2018, altså i væsentligt længere end 2 år. Det illustrerer meget godt pointen om, at hvis en udlænding fortsat opfylder grundlaget for at være opført på sanktionslisten, så optages de igen efter udløbet af den 2-årige periode. De 5, der har været på listen siden 2017, har nu haft indrejseforbud i Danmark i næsten 5 år. Man kan derfor sige, at der reelt ikke er noget udløb for optagelse på listen, hvis man fortsat opfylder betingelserne for at være på den. Det leder mig til spørgsmål, der går på, om reglerne er restriktive nok. Som jeg netop har redegjort for, at der løbende har været bevægelser på sanktionslisten, siden den blev indført. Der er ikke nogen udløbsdato for optagelse på listen, så længe man opfylder betingelserne herfor. Og styrelsen foretager løbende screening af udenlandske prædikanter, som styrelsen bliver opmærksom på i forbindelse med deres overvågning af åbne kilder og ved henvendelse fra andre myndigheder eller offentligheden. Jeg mener, at vi med sanktionslisten har et vigtigt redskab til at forhindre prædikanter med ekstreme holdninger, undergrave danske lov og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Som bekendt så er jeg relativt ny på posten, men jeg ved, at min forgænger tidligere har drøftet med partierne bag aftalen om sanktionslisten, om lovgivningen virker efter hensigten, og i den forbindelse blev der givet udtryk for, at det var vigtigt at have en god og åben dialog omkring listen, og det vil jeg selvfølgelig tilslutte mig, og jeg vil også sige, at hvis der skulle være nogen tvivl om regeringens holdning, så er den selvfølgelig den, at vi ønsker så hård en kurs over for hadprædikanter, som det er muligt. Tak for ordet.
Tak til ministeren. Inden jeg åbner for spørgelisten, så får spørgeren mulighed for at komme med en opfølgende kommentar eller et yderligere spørgsmål. Værsgo, hr. Morten Messerschmidt.
Tak for det, og tak for besvarelsen. Det er jo dejligt, at der i hvert fald fra begge sider her er et ønske om en kontinuerlig dialog, man kan så sige, i forhold til, at det er en aftale, der baserer sig på både Venstre og Konservativ og vores partier, så der er jo de 2 andre partier ikke til stede, fordi det kunne være relevant at have den dialog i en bredere sammenhæng. På den anden side, så er det ikke noget til at forstyrre os, og det er jo også rart. Jeg synes, der er en række helt konkrete ting, som er relevante at se på, både i forhold til de afgørelser, som ministeren går ud fra at skrive under på. Det er vel ikke styrelsen, der træffer afgørelse. Det er vel en indstilling til ministeren, hvor ministeren så siger ja eller nej, går ud fra, bare lige for at få det afklaret. Altså, det som har afstedkommet vores snak her i dag, vores samråd her i dag, det er jo, at en Sheikh Khalid Yasin nu har fået lov til at rejse ind igen, og altså som jeg kan se, er indehaver af nogle temmelig vanvittige synspunkter. Og det knytter jo an til også nogle tidligere episoder, lige efter den her regering trådte til, hvor jeg tror 5 hadprædikanter fik lov til at rejse ind igen. Og for mig at se, med den situation, vi har i forhold til radikalisering og den slags, især blandt muslimer, jamen, så er det helt uforståeligt, hvorfor man lader de her folk komme ind. Flere af dem er tæt knyttet til den her bevægelse, der hedder Hizb ut-Tahrir, og jeg kan i hvert fald ikke finde noget, der skulle sandsynliggøre, at deres synspunkter i forhold til kvinder, jøder, homoseksuelle, demokrati, man kan også sige alt det, Danmark sådan set hviler på, og ministeren nævner, at det skulle være ændret. Så hvad er det, der gør, at man mener, at de her de nu skal være velkomne i Danmark? Og jo i forlængelse af det, som ministeren slutter af med, kalder det ikke på en revision. Altså for eksempel, at man så fjerner den der 2-års betingelse, sådan at folk er på listen, indtil der måtte være en konkret anledning til at tage dem af igen, i stedet for at det skal være sådan en automatisk vurdering hver andet år.
Tak til spørgeren. Så er det ministeren.
Det er sådan, så jeg som minister bliver orienteret om afgørelser i forhold til den her liste. Det er styrelsen, der træffer afgørelsen. Men jeg bliver løbende orienteret og har også i den tid, jeg har siddet her, blevet orienteret om både til- og afgang i forbindelse med hvad hedder det, listen over prædikanter. Og så i forhold til den konkrete sag, som jeg siger, jeg vil meget gerne orientere om det, også i så omfattende detaljer, som det er muligt i et skriftligt fortroligt svar. Jeg kan ikke her åbent redegøre for den konkrete sag, men jeg vil sige, på generalplan kan man godt undre sig over, hvor tossede ting der er til bliver sagt, og at den type af mennesker, og det er da klart, hvis man oplever, at der er nogen, som ryger af listen, uden at man sådan umiddelbart kan forklare det. Altså, i udgangspunktet er der jo nogle ting, der kan gøre, at man ryger af listen, enten hvis man ikke har, hvis styrelsen vurderer, at man ikke har hensigt at rejse ind i landet, hvis man har taget afstand til de synspunkter, som man havde tidligere, eller hvis man, ja, nu kan jeg huske, der er en tredje ting også, som er gældende, eller hvis man ikke længere virker som religiøs forkynder. Og der kan man da godt stille spørgsmålstegn, bliver det alle steder fuldstændig? Og jeg vil da sige, det var hverken mig eller min forgænger, min partifælle som forgænger på posten, som lavede den her indretning. Altså det var jo den daværende smalle venstre-regering med Inger Støjberg som udlændinge- og integrationsminister, og jo selvfølgelig med opbakning fra mit parti og fra Dansk Folkeparti og også de konservative, som bakkede op og lavede intentionerne i det, men hvis man dengang og den daværende minister har udformet det her på en måde, så det ikke fungerer i praksis, og så hullerne, maskerne i nettet er for store, så synes jeg, at det er en god idé, at vi sætter os og tager en snak om, hvad der skal til for, at det administrationsgrundlag, der ligger, at det bliver bedre, og at vi kan fange alle de nødvendige banditter, som skal fanges i det her system. Det er helt åben over for, og jeg har ikke. Jeg synes, det vigtigste er, at vi får udelukket så mange som muligt, som abonnerer på de her forestillinger, antidemokratiske forestillinger og forestillinger om at slå sine børn og sin kone og hvad der ellers er. Og det vil jeg gerne være med til at gøre bedre, men jeg, også bare for at sige det, jeg administrerer ikke de enkelte afgørelser, de bliver administreret på baggrund af de vejledninger og den lovgivning, som blev lavet tilbage i 2016.
Tak til ministeren. Så går vi til spørgerunden blandt de udvalgte medlemmer, der er til stede. Den første, det er hr. Morten Messerschmidt.
Tak, nu gjorde jeg jo sådan set hr. Carsten Kiesmeier uret før, fordi han skulle åbenbart være til stede i cyberspace. Så ja, præcis. Så det kan være, at han har lyst til at bidrage. Det vil være velkommen. Altså, jeg vil gerne tage imod invitationen til nye forhandlinger. Jeg synes i den grad, at der er brug for at få strammet op. Og i virkeligheden synes jeg, at et godt sted at starte, det vil være i det, som Socialdemokratiet i sin tid skrev i Retfærdig og Realistisk. Altså, at det er vigtigt, at religiøse forkyndere i Danmark skal være medspillere, at de anerkender de grundlæggende værdier om demokrati, lighed og frihed. Det synes jeg siger ganske meget. Og jeg tror i vidt omfang, det vil udelukke hovedparten af muslimske prædikanter i Danmark, hvis kravene er akkumuleret, hvad jeg håber, at de er. Så det vil være et rigtig fint udgangspunkt, hvis det er det. Kan ministeren sige noget om, er der nogle begrænsninger i forhold til de internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig på, som måtte gøre, at man for eksempel kun må forbyde dem indrejse 2 år gangen, eller nu nævner ministeren i sin første besvarelse det her med trussel mod den offentlige orden. Det lyder jo som sådan noget, der stammer fra den internationale retsorden osv. Er der nogle, så at sige, begrænsninger, som vi skal have gjort op med af international karakter for at få strammet de her regler? Og jeg vil gerne have den der fortrolige orientering på skrift selvfølgelig om de personer, der kommer af. Men kan ministeren her sige, er der nogen klageadgang? Altså er det sådan, når Hizb ut-Tahrir står ude på Nørrebro og taler had mod Danmark og rigtig godt kunne tænke sig noget opbakning et eller andet sted fra, og de får nej til det, kan de så klage og på den måde lægge pres på styrelsen med forskellige anbringender?
Tak til spørgeren. Så er det ministeren.
Ja, altså til det sidste spørgsmål, man kan indklage det til udlændingenævnet i forhold til de afgørelser, der er, og der har man selvfølgelig mulighed for at rejse sin sag. Og så er der selvfølgelig en række internationale aftaler, som begrænser os i, hvordan vi kan udføre sådan en liste her. Der er selvfølgelig i sig selv for EU-borgere der er en opmærksomhedsliste i stedet for en sanktionsliste, som gør, at hvis det eksempelvis er en, ja, det kunne være en hollandsk eller en tysk eller en anden prædikant, jamen så kan vi ikke på samme måde afvise dem på grund af den frie bevægelighed. Og så er der også i menneskerettighedskonventionen, den europæiske menneskerettighedskonvention, selvfølgelig en begrænsning i forhold til ytringsfrihed og opretholdelsen af det som et centralt begreb. Og det er det, der gør selvfølgelig, at der er grænser for, hvor bastant man kan gå til det. Og det er klart, jeg er jo enig med spørgeren i, at der skal skrabe ud til skurrede hoveder. Men mit parti og tror jeg også, jeg kan sige, at nogle af de andre partier, som er med i den her aftale, står jo også på såvel konventioner som europæiske aftaler, og det er jo bagstopperen for, hvor langt vi kan gå i forhold til de her prædikanter. Men alt, hvad der kan laves inden for den ramme og strammes op på i forbindelse med det her, det er jeg sådan set helt åben for at kigge på. Men det er klart, det er, der er en række forhold, som vi skal tage hensyn til, på de konventioner, på de EU-retlige forhold i den her sammenhæng.
Tak til ministeren. Så er det Morten Messerschmidt.
Tak for det. Og det er jo en helt erkendt uenighed mellem vores partier. Altså, vi vil gerne ud af de her konventioner, der begrænser muligheden for at føre en stram udlændingepolitik, og der er så... Altså, der er nok ikke så mange andre, der vil. Og det er jo... Sådan det er jo. Men kunne vi så ikke i hvert fald få oplyst, altså hvad er der både sådan af materiel og formel karakter af bindinger? Altså ytringsfriheden går ud fra sådan en materiel størrelse. Og hvad er det så præcis folk, de skal have lov til at sige og ikke folk til? Men er der for eksempel det her med toårskravet? Altså er der nogle begrænsninger? Og her spørger jeg helt åbent, for jeg ved det ikke, så det er faktisk for at blive klogere på det. Er der en begrænsning, som gør, at toårskravet er der? Eller kunne vi for eksempel sige, at folk de står på listen, indtil det vurderes, at sagen har fået en anden karakter? Så vil vi i hvert fald ikke komme ud i alle de her irriterende sager, hvor man skal til at sagsbehandle efter 2 år, og så se, om man kan finde alle mulige undskyldelige momenter. Man kan sige, de 2 ting, ministeren nævnte før, altså at hvis vedkommende har holdt op med at virke som forkynder og vurderes ikke at ville rejse ind i Danmark alligevel, altså det er jo ligegyldigt. Altså, de kan lige så godt blive, hvis de alligevel ikke vurderes at rejse ind i Danmark, hvad er så problemet med, at de står på en liste over, at de ikke må rejse ind i Danmark? Altså, så jeg synes, man skal ikke bruge så meget tid på den slags. Men altså, hvad er der for nogle grænser? Og så nævner ministeren de andre EU-lande. Og jeg har bemærket, at der er ikke nogen EU-lande på listen, og vi ved jo, der er mange skøre muslimske prædikanter ude i EU, desværre. Der er nogle britiske her, og men de har jo så lyksaligvis forladt EU. Men hvad gør man så egentlig i EU, hvor der jo er en fri bevægelighed, og man kan stå og tale had mod jøder den ene dag i Marseille, og den næste dag i Brøndby. Hvad gør man egentlig for at holde dem ud? Og udveksler man informationer med de andre EU-lande i forhold til, hvilke EU-borgere, der skal stå på listen? Fordi ellers kan der jo også være et problem i, at en eller anden får lovlig ophold i Frankrig for eksempel, som vi ikke vil have ind, men som så bare tager et tog herop eller en bil, og så alligevel står og prædiker. Så hvordan koordinerer man det?
Tak til spørgsmålet, så er det ministeren.
Jamen, det er flere meget gode spørgsmål i forhold til, hvordan det her hænger sammen. Altså, i forhold til 2-årsreglen, så er det en politisk aftale, der siger, at det skal være 2 år. Vi har ikke lavet en vurdering på juridisk, om man kan udvide det til en længere periode, eller som det foreslås helt uden tidsbegrænsning. Men det var et af de punkter, som blev aftalt tilbage i 2016, at det skulle være med en 2-års begrænsning. Og der har sandsynligvis været en, selvfølgelig en juridisk overvejelse bag, men jeg sad ikke i lokalet, så jeg er ikke i stand til at sige, om det var det, der var afgørende dengang. Men det er klart, jeg er sådan set åben for også at kigge på, kunne man se på, hvordan det ellers kunne være, kunne lave den juridiske vurdering af det. Det er klart, det vil selvfølgelig gøre det nemmere at overskue sådan en liste. Altså i forhold til EU-borgerne, jamen det er jo en udfordring for os på flere niveauer, at den udlændingepolitik, som vi fører i Danmark, og også heldigvis flere og flere lande i Europa, at der er andre lande, der har en mere liberal udlændingepolitik, som ønsker sig større åbenhed. Og det gælder både i forhold til det generelle, altså hvor mange lukker man ind i landet, der har vi så heldigvis fået bedre mulighed for at lave grænsekontrol nu her. Men selvfølgelig også i forhold til ekstremister, og dem er der jo masser af. Der er også en del i Danmark, men der er jo selvfølgelig endnu flere, hvis man ganger op og ser på, hvor store miljøer er der i Sverige, for eksempel i Frankrig og andre lande. Vi har det, der hedder opmærksomhedslisten, og det er et administrativt supplement, altså det er, som er ud over sanktionslisten. Og der opfører man de personer, som er EU-borgere, som man er bekymret for. Det kan jo være, der bliver udvekslet oplysninger selvfølgelig på myndighedsplan i forhold til efterretningstjenester og sådan det helt alvorlige, men også i forhold til det her, som jo egentlig ikke er en efterretningsopgave i den forstand, men som ligger i Udlændingsstyrelsens kontor for landedokumentation. Der er der en opmærksomhedsliste, som gør, at når der er nogen, der rejser ind, så har vi alle de oplysninger, vi skal bruge om dem, og alle de forhold, som de har været involveret i tidligere. Men vi kan altså ikke som EU-land udelukke eksempelvis franske eller svenske ekstremister på samme måde, som vi kan med folk, der kommer fra ikke-EU-lande. Men man har et supplement for at være sikker på, at folk ikke bare kan rejse ind upåagtet, og uden at der er nogen, der ved, at nu kommer der altså en, som man skal holde øje med.
Godt. Hvis der ikke er flere spørgsmål, så siger vi tak. Ja, selvfølgelig. Ja, så siger jeg lige tak for samrådet, og så vil jeg lige lade spørgen runde af.
Jamen, tak for svarene, og jeg glæder mig til, at der bliver indkaldt til forhandlinger. Det er sådan, jeg hører ministeren, at man er åben over for det. Og jeg synes, der er meget at tage fat i, altså i forhold til den landeliste, altså folk, der så bruger EU-reglerne til at komme udenom de almindelige regler, der kunne det være, at vi så skulle se på, hvilke sanktioner der skal være over for de trossamfund, der ligesom faciliterer det. Altså, hvis man nu ved, at en person står på den danske indrejseforbudsliste, og så tager folk ind via Tyskland eller andre steder, hvor der er en mere liberal tilgang til det, så kunne det være, at man skulle overveje, at det pågældende trossamfund skulle have frataget sin anerkendelse eller noget af den stil, sådan så det er jo omgåelse af reglerne. Det vil være relevant. Jeg vil være meget glad for, hvis vi forud for det forhandling, der bliver indkaldt til, kan få udboret, hvor er det, som ministeren tror, jeg kalder bagstopperen i forhold til de internationale konventioner. Ikke er, skal jeg sige for en god ordens skyld, at jeg på nogen måde vil lade mig begrænse af det, men jeg anerkender jo, at det er der en del andre partier, der vil. Så i hvert fald vide, hvor langt kan vi gå i forhold til både det med ytringsfriheden, hvor skøre ting må, skal vi acceptere, at folk siger på en prædikestol, og det her med, kan vi ikke hæve det, sådan at det måske er 5 eller 10 år, inden man skal til at revidere og revurdere den enkelte sag. Det vil jeg synes var relevant. Og så vil jeg glæde mig til at få selvfølgelig fortrolig form orientering om dem, der bliver taget af. Og jeg vil egentlig, det kan jeg ikke bede om, men jeg vil bede ministeren overveje, om det måske skulle være en automatisk mekanisme, sådan at udvalget bliver orienteret, hvad begrundelsen er. Fordi det kræver jo ikke mange færdigheder på Google at finde vilde ting, de her mennesker de har sagt. Og derfor tror jeg, det er noget, der i hvert fald fra Dansk Folkepartis side vil påkalde sig en særlig interesse hver eneste gang, man tager dem af. Så det kunne være rart at få sådan en orientering om, hvad er det, styrelsen har indstillet til, eller måske lagt foran ministeren, og hvad der ligger til grund for den vurdering, man har truffet. Men tak for besvarelserne. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi forhåbentlig kan stramme kriterierne i fællesskab.
Godt. Tak til spørgeren, og tak til ministeren. Så er samrådet slut.